რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. Тилом შვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ეს გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. დღეს გადაცემას გავუძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. მოგვიანებით შემოგვიერთდებიან ისინი. გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. ახლა ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ. Დილამშვიდობის. საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი სტუმრობს. იენს სტოლტენბერგის ოფიციალური ვიზიტი დღეს დაიწყება. ვიზიტის ფარგლებში ნატოს გენერალური მდივანი შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან. გენერალური მდივანი პატივს მიაგებს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას და გვირგვინით შეამკობს გმირთა მემორიალს. დღეს ყრწანის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე გამართება ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ინაუგურაცია. გენერალური მდივანი შეხვდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების ასეულს, რომელიც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებისთვის გადამზადდა. ოფიციალური შეხვედრების ფარგლებში განიხილება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესთან დაკავშირებულ საკითხთა სრული სპექტრი და ამ მიმართულებით დაგეგმილი შემდგომი ნაბიჯები: უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის მიმდინარეობა და ვარშავის 2016 წლის ნატოს სამიტისთვის მზადების პროცესი. გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს უმასპინძლა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით, არაოფიციალური ვახშმის დაწყების წინ საქართველოს პრეზიდენტმა ნატოს გენერალურ მდივანს ავღანეთში ნატოს ორი ჯარისკაცის დაღუპვის გამო მიუსამწირა. შეხვედრებისას მხარეებმა საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პროცესში მიღწეული პროგრესი შეაფასეს. საქართველოს პრეზიდენტმა ნატოს დელეგაციასთან რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები და ავღანეთ ნატოს მისიაში ქართული სამხედროების მონაწილეობის მნიშვნელობა განიხილეს. მხარეებმა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ბორდერიზაციის პროცესზე და ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ რეფორმებზეც ისაუბრეს. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ყრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის გახსნას დაესწრება. საქართველოს პრეზიდენტი და ნატოს გენერალური მდივანი ვიზიტის ფარგლებში ოფიციალურ შეხვედრასაც გამართავენ, რის შემდეგაც პრეზიდენტის სასახლეში მედიისთვის ერთობლივი განცხადება გაკეთდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი ნატოს გენერალურ მდივანს დღეს 11 საათსა და 30 წუთზე შეხვდება. ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი საქართველოში ნატოს მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერის მკაფიო დემონსტრირება, ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა განუცხადა. როგორც თამარ ბერუჩაშვილმა აღნიშნა, ვიზიტი არის მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის გაგრძელება, რომელიც ინტენსიურად მიმდინარეობს ბოლო წლების განმავლობაში. დიდუბეში თორნიკე ერისთავის ქუჩაზე ხანძარი ლიკვიდირებულია თბილისში. შემთხვევის შედეგად თითქმის მთლიანად დაიწვა ყოფილი კიროვის ქარხანა და მასში განთავსებული საწყობები. ხანძარი 4000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე გაჩნდა, თუმცა მისი გამომწვევი მიზეზები ამ ეტაპზე უცნობია. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის დირექტორის გიორგი ზირაქაშვილის განცხადებით, ალი და ნინოს სკულპტურას მცირე დაზიანება აქვს და იგი ერთი კვირის განმავლობაში აღდგება. მისი მეთქმით, გადატანის დროს ბაგირი გაწყდა და სკულპტურას 2-3 ფრთა აქვს დაზიანებული. თამარ კვესიტაძის ნამუშევარი ბათუმის სანაპიროზე ზღვასთან ახლოს 2011 წლის ზაფხულში დადგეს, თუმცა იმის გამო, რომ სკულპტურას ზღვამ საძირკველი დაუზიანა, მისი სხვა ადგილას გადატანა გადაწყდა. ვირჯინიის შტატის საავადმყოფოში გარდაიცვალა ვესტერ ლი პლანაგანი, რომელმაც გუშინ ტელეკომპანია WDBG-7-ის კორესპონდენტი და მისი ოპერატორი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობის დროს დახოცა. პოლიციამ დაადასტურა, რომ პლანაგანმა დაკავების მომენტში თვითმკვლელობა სცადა. მძიმე მდგომარეობაში იგი გადაიყვანეს საავადმყოფოში, სადაც მალევე გარდაიცვალა. 24 წლის რეპორტიორი ელისონ პარკერი და 27 წლის ოპერატორი ადამ ყარდი ქალაქ მონეტში ინტერვიუს დროს მოკლეს. დაჭრილი ქალი ვიკი გარდნერი კი, რომელსაც სასწრაფო ოპერაცია გაუკეთდა, მისი რომელშიც მის სიცოცხლეს ექიმების თანახმად საფრთხე არ ელოდებს. კომპანია ტოიოტამ კი ჩინეთის პორტ ტიანცინში თავისი ქარხნების თანდათანობითი ამუშავების შესახებ განაცხადა. ქარხნები იმ ზონაში მდებარეობს, სადაც აგვისტოს შუა რიცხვებში რამდენიმე აფეთქება 100-მდე ადამიანის სიცოცხლეს შეიწირა. როგორც კომპანია იუწყება ხუთშაბათს წარმოების ამუშავებამდე მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდება. ტოიოტას ცნობით, აფეთქებისას კომპანიის 67 თანამშრომელი დაშავდა, ისინი აფეთქების ადგილებიდან მოშორებით ცხოვრობდნენ. აფეთქების შედეგად დაზიანდა ასევე ათასობით ახალი მანქანა. აფეთქების დღეს კომპანიის თანამშრომლები ერთკვირიან შეგულებაში იმყოფებოდნენ.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას ვაგრძელებთ ინფორმაციით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, ანონსაც ნონამ ჭედლიშვილი გაგაცნობთ.
დღეს 12 საათზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერაქვში ღიაციის ქვეშ გამართება კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ მუსიკალური შემოქმედებითი კოლექტივები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე ხულოს ბიბლიოთეკას ეწევა და პროექტის საჯარო ბიბლიოთეკები ადგილობრივი განვითარებისათვის ფარგლებში წიგნებს, კომპიუტერებს და სხვა საჭირო ტექნიკას გადასცემს. დღეს 14 საათზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი კრწანისის სამხედრო ბაზაზე ნატოს სასწავლო ცენტრს გახსნიან. 15 საათზე საჯარო სხდომაზე ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია თელასის მიერ წარდგენილი სატარიფო განაცხადით გათვალისწინებული 2015-16 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ იმსჯელებს. დღესვე როგორც უკვე გითხარით, იენ სტოლტენბერგის საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილი არაერთი ღონისძიება გამართება და როგორც უკვე თქვი, გავიმეორებ, 14 საათზე ეროვნულ სასწავლო ცენტრ წანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ინაუგურაცია გამართება.
დიდი მადლობა ნონამ ჭედლიშვილს ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 8 წუთი სრულდება ახლა და ჩვენი გადაცემის შინაარსზე გეტყვით. ახალამბებშიც ბევრი მოისმინეთ საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტზე. ჩვენ ამ ვიზიტის მნიშვნელობას შევეხებით კიდევ არაერთხელ ჩვენს გადაცემაში. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს მოგვიანებით, ასევე გადაცემის ბოლოს გვეყოლება სტუმარი და ამ თემაზე ვილაპარაკებთ სწორედ პოლიტოლოგ ნიკა ჩიტაძესთან ერთად. თქვენს გეკნებათ საუბარში მონაწილეობის საშუალება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საქართველოში დღეს იხსნება ერთობლივი ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი, უბრალოდ ამ ცენტრის ინაუგურაციის ცერემონია არის დღეს დაგეგმილი. ამ თემას მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა 7 წელი იყო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისთვის, როგორი იყო 7 წელი, როგორ აღნიშნეს გუშინდელი დღე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების ხელმძღვანელებმა და რა როგორ შეფასებებს აძლევენ ამ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისა ანალიტიკოსები. გარდა ამისა, ვილაპარაკებთ სტიქიის არა და უხვი ნალექით გამოწვეულ პრობლემებზე, რომელიც შეიქმნა საქართველოს შავიზღვისპირეთში. ამჯერად ვილაპარაკებთ ფოცსა და ხობის რაიონზე, თუ რა პრობლემები აქვთ იქ ცხოვრებ ადამიანებს. კახეთიდან გვაქვს სიუჟეტი, სადაც ველისციხის მოსახლეობის ნაწილი სასმელ წყალს ითხოვს. ბევრ საინტერესოს მოისმენ ჩვენს გადაცემაში ჩვენი თანაწამყვანებისგანაც, ასე რომ გვისმინეთ, თუ გსურთ შეიტყოთ ბევრი ახალი და საჭირო ინფორმაცია დილიდანვე. 8 საათი და 10 წუთია გრძელდება დილის გადაცემა. აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებმა რესპუბლიკები რუსეთის მიერ მათი დამოუკიდებლობის სახელმწიფოებად აღიარების მე-7 წლისთავს საზეიმო ვითარებაში შეხვდნენ გუშინ. ოფიციალურ განცხადებებში სეპარატისტთა ლიდერებმა აღნიშნეს, რომ 2008 წლის 26 აგვისტოს აფხაზეთმა და სამხრეთ ოსეთმა მოიპოვეს სახელმწიფოებრიობა, რისთვისაც ისინი წლების განმავლობაში იბრძოდნენ. De facto, რესპუბლიკების სადღესასწაულო პათოსის მიუხედავად, თბილისში ანალიტიკოსები შენიშნავენ, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა ფარსია, რაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამ რესპუბლიკების მიერ რუსეთთან დადებულმა სამოკავშირეო ხელშეკრულებებმა, რომელთა რატიფიკაციაც სწორედ აღიარების მე-7 წელს მოხდა. Რა შანსები არსებობს რეინტეგრაციისთვის? ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს თემას.
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკები რუსეთის ფედერაციამ დამოუკიდებელ სუვერენულ სახელმწიფოებად 2008 წლის აგვისტოს ომის დასრულებიდან 2-3 კვირაში გამოაცხადა. რუსეთის მიერ ამ რესპუბლიკების აღიარების პოლიტიკა წარუმატებელი გამოდგა და რუსეთის თანამოაზრეება დამოუკიდებლობის მე-7 წლისთავზე რჩებიან ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ. ამ ქვეყნების რიგში 2011-2014 წლებში იყო ტუვალუც, რომელმაც გადაწყვეტილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების თაობაზე გასულ წელს უკან წაიღო. მიუხედავად იმისა, რომ 7 წლის განმავლობაში აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი მხოლოდ ზემოთ ჩამოთვლილმა ქვეყნებმა აღიარეს, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ნაწილის ანექსიის ფაქტი გადაულახავი ბარიერის სახეს იღებს და ამ ეტაპზე პროცესების უკუქცევის არანაირი შანსი არ ჩანს. კახა გოგოლაშვილი ფიქრობს, რომ იმისთვის, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს, დიდი და გლობალური ცვლილებები უნდა მოხდეს.
აქ შეიძლება რაღაც ორი ვითარება გამოიყოს. ერთი მაგალითად რუსეთის დასუსტება, აი ამ ყირიმის შემდგომი სანქციების დასუსტება იმდენად, რომ შესაძლებელი გახდება რუსეთის პრიორიტეტების რაღაცნაირად შეცვლა მისი საგარეო ხედვების, საგარეო პოლიტიკის პოლიტიკაზე რაღაც ზემოქმედება და მისი შეცვლა. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო აქტორების დახმარებით, რომლებიც დაინტერესებულები არიან და იქნებიან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში. მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მიუღებელი სცენარი ეს არის, თუ ჩვენ დახახდებით მთლიანად რუსეთის ყველა მოთხოვნებს, რომელიც დაკავშირებულია გეოპოლიტიკურ რაღაც როლთან, საქართველოს ორიენტაციასთან და ასე შემდეგ.
კახა გოგოლაშვილი შიშობს, რომ მეორე ვარიანტის განვითარების შემთხვევაში რუსეთი საქართველოსთან შესაძლოა დათმობებზე წავიდეს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიმართულებით, თუმცა ქვეყანა საბოლოო ჯამში დამოუკიდებელ სახელმწიფოებრიობას დაკარგავს. მდგომარეობის სირთულეს აღიარებს აფხაზეთის დევნილი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა, რომელიც ამის მიუხედავად დარწმუნებულია, რომ ოკუპაციას დასასრული ექნება. მით უფრო ისეთ პირობებში, როდესაც აფხაზი ეთნოსიც ხვდება, რომ ფიზიკური ყოფნა არ ყოფნის პრობლემის წინაშე აღმოჩნდება. ერთ-ერთ ბოლოსი ახლეს ოჩამჩირიდან ენგურის ხიდამდე აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენით სამუშაოებს რუსეთის სარკინიგზო ჯარების მიერ და ამ სამუშაოების დაწყების შესაძლო კავშირს საქართველოში ნატოს საწვრთნელი და შემფასებელი ცენტრის გახსნასთან გია გვაზავა ამბობს.
რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ ეს არის პროვოკაცია. პირველ რიგში ახლა ამ სათნელი ბაზის შექმნასთან დაკავშირებით ალბათ გარკვეული, ესე იგი, ძალის ჩვენების დემონსტრაციის მომენტი არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რუსეთი მაინც გზელ ვალიან პოლიტიკას ფიქრობს და ამ კრიზის აღდგენით ის ეცდება დაამყაროს კავშირი რუსეთის, სომხეთი, ირანი.
აღნიშნავს აფხაზეთის დევნილი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა. თავის მხრივ, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან გერაძე ფიქრობს, რომ მსოფლიოში შექმნილი რთული პოლიტიკურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პრობლემებისადმი ასეთ ვითარებაში შესუსტებული ყურადღების ფონზე მხარეთა შორის ნდობის აღდგენის კუთხით პოზიტიური პროცესები მაინც შეინიშნება.
პესიმიზმიც ლავრობს ხოლმე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს საზოგადოებრივი პროცესები თვითონ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საკმაოდ საინტერესო იდეები არსებობს მხარეთა დაახლოების თვალსაზრისით, ნდობის აღდგენის თვალსაზრისით და თუ თქვა რაღაც ესეთ ფორსირება არასაჭირო არ მოხდება ამ პროცესების სამბოლოო ჯამში ჩვენი ძალისმების გაერთიანებით საერთაშორისო ძალების ძალისმებთან გარკვეულ შედეგს მოიტანს აუცილებლად.
ამბობს ლევან გერაძე. სახალხო დიპლომატიისა და საზოგადოებრივი აქტიურობის ერთ კონკრეტულ ფაქტს იხსენებს თავის მხრივ კავკასიის საკითხების ექსპერტი ალეკო კვახაძე.
კარგი მაგალითი არის საფეხბურთო მატჩი, ბარსელონისა და სევილიის მატჩი, სადაც მიუხედავად უზარმაზარი პროტესტისა და უზარმაზარი წნეხისა, ახალგაზრდების საკმაოდ დიდმა ჯგუფმა მოახერხა ფარულად გადასვლა საქართველოს არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ამ მატჩზე დასწრება, რაც დაახლოებით 10 წლის წინ იყო აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. ასევე თვითონ აფხაზები წარიარებენ, რომ მათი პროდუქციის დიდი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დიდი ნაწილი შემოვიდა არაოკუპირებული საქართველოდან და ასეთი მაგალითი კიდე არის ბევრი.
ალეკო კვახაძე ფიქრობს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების საქართველოსთან ინტეგრაციის ერთ-ერთ ყველაზე მკაფიო პერსპექტივად აფხაზი და ოსი ხალხების საზოგადოებრივ ეკონომიკური დაინტერესება იკვეთება და ქვეყნის ხელისუფლებამ სწორედ ამ მიმართულებით უნდა მიმართოს ძალისხმევა.
ნონა მჭედლიშვილი, გესაუბრებოდათ იმის შესახებ, თუ როგორ აღინიშნა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მათი დამოუკიდებლობის, რუსეთის მიერ დამოუკიდებლობის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად გამოცხადების თარიღი 7 წლისთავი გუშინ და ასევე მოისმინეთ მოსაზრებები, თუ რა შანსები არსებობს რეინტეგრაციისთვის ამ ტერიტორიების და საზოგადოებების საქართველოს ფარგლებში. კვლავ გულისხმობ, დეფაქტო რეინტეგრაცია დეფაქტო ფარგლებში მოქცევას რა საკვირველია. გრძელდება დილის გადაცემა 8:15 წუთია. კვლავ ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ ეთერს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
დღეს კწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ინაუგურაცია გამართება 14 საათზე გამართება ეს პროცესი. ღონისძიება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები დაესწრებიან. ცენტრს კი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღალიბაშვილი და ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი გახსნიან. დღესვე საქართველოსი ოფიციალურ ვიზიტად მყოფი ნატოს გენერალური მდივანი შეიარაღებული ძალების ასეულს შეხვდება, რომელიც ნატოს სტრაფირია კირების ძალებისთვის გადამზადდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ უმასპინძლა ნატოს გენერალურ მდივანს. პრესამსახურის ცნობით საუბრის დაწყების წინ პრეზიდენტმა ნატოს გენერალურ მდივანს ავღანეთში ნატოს ორი ჯარისკაცის დაღუპვის გამო მიუსამძიმრა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვით ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში რამდენიმე პუნქტით გამყარდა. კერძოდ დღეიდან 1 დოლარის შეძენა 2.377 ლარად იქნება შესაძლებელი. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის დირექტორის განცხადებით ალიდან ინოს კულტურას ერთ კვირას შეაღადგენენ. საქართველოს ავიაბაზარზე კი გავრცელებული ცნობით კიდევ ერთი ავიაკომპანია შემოდის, ახალი თურქული ავიაკომპანია Borajet Airlines იწყებს ფრენებს. ვირჯინიის შტატის საავადმყოფოში გარდაიცვალა ვესტერლი ფლანაგანი, რომელმაც გუშინ ტელეკომპანია WDBG7-ის კორესპონდენტი და მისი ოპერატორი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობის დროს დახოცა. თალიბანმა ოპიუმის წარმოების რეგიონული ცენტრი დაიკავა, ირანი კი ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს გაათავისუფლოს დაკავებული ირანელები.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. გრძელდება დილის გადაცემა და ვაგრძელებთ ერთი მნიშვნელოვანი ამბით. 2-3 დღის წინ სერბეთმა და კოსოვომ გააფორმეს შეთანხმება. სერბეთისგან ცალმხრივად გამოყოფის შემდეგ კოსოვოს ოლქმა, ამჟამად მსოფლიოს ქვეყნების ნაწილის მიერ დამოუკიდებლად აღიარებულმა ერთეულმა და საკუთრივ სერბეთმა გააფორმეს მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რითაც წარსულის დიდი უთანხმოებები გადალახეს, როგორც ფასდება ეს შეთანხმება. რამდენიმე სფეროს შეეხება 25 აგვისტოს დოკუმენტი. ახლა ოქროპირ რუხაძე გეტყვით მეც.
25 აგვისტოს შეთანხმების ხელმოწერას მიიჩნევენ სერბიის და კოსოვოს მიერ ურთიერთობის ნორმალიზების და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ გადადგმულ ნაბიჯად. ბრიუსელში ევროკავშირის შუამავლობით გამართულ მოლაპარაკებებზე სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ისა მუსტაფამ მიაღწიეს შეთანხმებას 4 მნიშვნელოვან სფეროში, მათ შორის ენერგეტიკის, ტელეკომუნიკაციების და მართსაჯულების სფეროებში. დოკუმენტზე ხელის მოწერის შემდეგ სერბიის და კოსოვოს ლიდერებმა ცალ-ცალკე გამართეს შეხვედრები ჟურნალისტებთან. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა მიღწეულ კონკრეტულ საკითხებზე ილაპარაკა.
დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვან შეთანხმებას მივაღწიეთ, განსაკუთრებით სერბული მუნიციპალიტეტების ასოცირების და მათი საერთო თემის შექმნის შესახებ. გაფორმებული შეთანხმება გულისხმობს ენერგეტიკის სფეროში ადრე ხელმოწერილი დოკუმენტის განხორციელებას და ასევე საერთაშორისო სატელეფონო კოდების შემოღებას კოსოვოსთვის და ბოლოს მდინარე იბარზე, რომელიც მიტროვიცას ყოფს ხიდის გახსნას.
ეს განაცხადა კოსოვოს პრემიერმა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ თქვა, რომ დღევანდელი შედეგი წარმოაჩენს საეტაპო მიღწევებს ნორმალიზაციის პროცესშიო. მოგერინი თვლის, რომ დღეს, ანუ 25 აგვისტოს მიღწეული გააცხადებები კონკრეტულ სარგებელს მოუტანს ხალხს და ამავდროულად ხელს შეუწყობს ორი ქვეყნის წინსვლას ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. რაც შეეხება სერბიის პრემიერ-მინისტრს, ის შეეცადა თავისი ხალხისთვის სასიამოვნო ფორმით მიეწოდებინა ადრე თავის ოლქ კოსოვოსთან სერბიის მიერ მიღწეული შეთანხმების სიკეთეების შესახებ.
არაჩვეულებრივი ცნობა მაქვს სერბი ხალხისთვის, პირველ რიგში კოსოვოში. Ну შეშფოთდებით კოსოვოს ხელისუფლებასთან მიღწეული შეთანხმების გამო. დოკუმენტი იძლევა კოსოვოში სერბებისთვის არამხოლოდ სრული უსაფრთხოების, არამედ მათთვის სამუშაო ადგილებით უზრუნველყოფის გარანტიასაც. ჩვენ შევთანხმდით სერბული მუნიციპალიტეტების ასოციაციის გარშემო, რაც მათ ფართო უფლებებს ანიჭებს. თემს ეყოლება თავისი თავმჯდომარე, ვიცე-პრეზიდენტი ეკნება ასამბლეა, საბჭო, გერბი და დროშა. თემს ეკნება უფლებამოსილებები ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, საქალაქო და სასოფლო მშენებლობის სფეროში, ასევე ეკონომიკური განვითარების მხრივ. და ბოლოს, კოსოვოში სერბული მუნიციპალიტეტების თემი სერბიის მიერ დაფინანსდება.
ეს ამცნო ვუჩიჩმა თანამემამულეებს. კოსოვოს ექნება თავისი სატელეფონო კოდი, ქვეყნის კოდი, რაც სერბიის მხრიდან კოსოვოს სუვერენიტეტის აღიარებას უდრის. კოსოვომ დამოუკიდებლობა 2008 წელს გამოაცხადა ცალმხრივად. სერბია კოსოვოს შეთანხმებას, რომელიც ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმდა, მიესალმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც. კოსოვოს და სერბიის ურთიერთობა დაძაბული რჩებოდა, რადგან ოლქი, როგორც ითქვა, ცალმხრივად გამოეყო სერბიას 2008 წელს და მოხდა მისი, როგორც ქვეყნის სახელმწიფოთა ნაწილის მიერ აღიარება, თუმცა ის საერთაშორისო ადმინისტრაციის მიერ იმართება. 1998-99 წლებში კოსოვოს ოლქი იყო საომარი დაპირისპირების არეალი, რომელიც ნატოს ავიაციის მიერ სერბიის დაბომბვის შემდეგ ოლქიდან სერბიის არმიის გასვლის შედეგად დასრულდა.
ოქროპი რუხაძე გესაუბრებოდა შეთანხმებაზე, რომელსაც სერბეთმა და კოსოვოს ოლქმა, რომელიც რიგი ქვეყნების მიერ დამოუკიდებლად ერთეულად არის აღიარებული, მოაწერეს ხელი 25 აგვისტოს. მნიშვნელოვანად ითვლება ეს შეთანხმება კოსოვოსა და სერბეთს შორის ურთიერთობის ნორმალიზაციის, აგრეთვე ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ვაგრძელებ ამბით საქართველოს რეგიონიდან, კერძოდ სამეგრელოდან, უხმა ნალექმა პრობლემები შეუქმნა ქალაქ ფოც, სტიქია ხობის რაიონის სოფელი ჭალადიდიც დააზარალა. რაზარალი მიადგა მოსახლეობას, ამას სპეციალური კომისიები დაადგენენ. თეაფსარიძე კი მოგვითხრობს უხვი ნალექით შექმნილ სირთულეებზე. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი გახლავთ, თეა.
ძლიერი წვიმის შედეგად ზარალი მიადგა ფოთის მოსახლეობას, დაიტბორა ქუჩები. წყალმა სახლებში შეაღწია და მოსახლეობას დაუზიანა საყოფაცხოვრებო ნივთები თუ ტექნიკა. პრობლემა შეიქმნა ავტომობილების გადაადგილებისას. ქალაქს რამდენიმე საათის განმავლობაში არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია.
წვიმის დროს სახლში შემოგვიდის წყალი, კანალები და წყლები აქეთ გადმოდის და იძულებული არის წყალი რომ პადიეზიდან შემოვიდეს ოთახებში. მთელი ღამე ვწურავთ ამას და ყოველ დღე აგურებზე და ბირკეტებზე გვიდგანა შკაფია, მაცივარია, ყველაფერი გაგვიბუშდა.
არასორ დაპროექტებულია იმის მაგრად რომ იყოს 500-იანი, 400-იანი მილები, რომელიც მოერევა ამ წყალს და გადაკაჭავს. არის 150-იანი მილები დაყენებული. ვერ ერევა.
გუში მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა გაწმენდითი და ამოტუმფვითი სამუშაოები. საგანგებო რეჟიმში მუშაობდნენ სპეციალური სამსახურები. ფოთის მერის მოადგილის ნიკა გრიგოლიას თქმით, დაზარალებულებმა მუნიციპალიტეტს წერილობით უნდა მიმართონ, რის შემდეგაც მათი მდგომარეობის შესწავლა და დახმარება მოხდება.
ამჟამად ქალაქში ნალექმა გადაიღო და სტაბილური სიტუაცია. ამ ორი დღის ნალექებთან მიღებული ზარალიდან შექმნილი არის კომისია. კომისია განიხილავს თითოეულ შემოსავალს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.
უხმა ნალექმა ხობის რაიონის სოფელი ჭალადიდიც დააზარალა. ძლიერ მაწვიმა მოსახლეობას მოსავლის დიდი ნაწილი გაუნადგურა. სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დატბორილია. დახოცილია შინაური ფრინველი. მოსახლეობა ამის მიზეზად მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურას ასახელებს.
ჩვენ წელს არაფერს არ ველით მოსავას და ბახჩეულზე ზედმეტია ლაპარაკი. გამოვდივართ დილაუთენია 9.5 მეტრო წყალში დავდივართ. რა ცხოვრებაა ეს? არაერთხელ მიუმართეთ, არაერთხელ თხოვეთ დახმარება სახელმწიფოს, მაგრამ ჩვენ შედეგი არ აგვაქვს.
რამდენი გაწმინდება, იმდენი სულესი არის ეს ჩვენი გლეხობა. ერთადერთი არხის გაწმენდას ითხოვენ, რომელიც გადადის. ნათესები ყვახია, ჭყიდის სიმინდია, ლობიოა, კარტოფილია, არცეთი არაფერი, აბსოლუტურად განადგურებული აქვს. კვატირო კვატიდე იხჩება, წარმოიდგინე ახლა რა წყალი ყოფილა.
ჩემი პენსიას ევიღებ და გადავწებ, წყალსაკაჩ გააკეთებდნენ, არხებს ამოგვიწმინდამდნენ და ჩვენს დაგვადგებოდნენ საშუალება.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც ზარალის ოდენობას დაადგენს. ხობის გამგებლის წარმომადგენლის ზვიად გვარამიას განცხადებით.
რიონი 1 და რიონი 2 ორივე მუშაობს, ამუშავებელია, ფუნქციონირებაშია, მთელი ღამე იმუშავებია, მაგრამ უხვინალობის გამო გინდა დაიტყვა ეს. როგორც ვიცი, გამგებლობა შეიძლება იყოს დღეს ადგილზე იყოს გამგებელიც, მისი აპარატის ადგილზე იყოს, თუ რა ზარალი მიადგა მას ახლა ხარ კომისია.
მოსახლეობა ხელისუფლებას ზარალის დროულად აღწერას და რეაგირებას თხოვს. თე აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია, რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებ გადაცემას ამბით კახეთიდან, სადაც ველისციხის მოსახლეობის ნაწილი სასმელ წყალს ითხოვს. ადგილობრივთა განცხადებით, გარკვეულ უბნებს წყალი წლების განმავლობაში არ მიეწოდება და ამის მიზეზი მოძველებული მილსადენებია. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში მცხოვრებ ნანა რუაძე სასმელი წყლის მოსატანად ყოველდღე რამდენიმე კილომეტრის ფეხით გავლა და რიქში დგომა უწევს. რუაძის მსგავსად გზას სახლიდან წყარომდე სოფელში მცხოვრები თითქმის ყველა ოჯახი გადის და ეს მათი ყოველდღიურობაა.
უნდა ადგე დილით ადრე წახვიდე, ჩადგე რიქში მოიტანო და ყოველთვის ხوار არის, ტრანსპორტი არ არის და ძალიან გვიჭირს და ნუ ეხლა ამის ის ატანა ძალიან რთულია, ბავშვების პატრონები ვართ რამე და ვთხოვთ, რა ვიცი, ვის მიმართოთ, ეგეც არ ვიცი, რომ წყალი ეს ისეთი რამე ხوارაი, რომ კურორტი ხوارაი, რომ მოვითხოვოთ და გვიყვანეთ და გვასვენეთ.
სოფელ ველისციხეში მცხოვრები 25-მდე ოჯახი სასმელ წყალს ითხოვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათ მთელი ზაფხულის განმავლობაში სასმელი წყალი არ მიეწოდებოდათ. მოსახლეობა ამბობს, რომ სოფელში სასმელი წყლის მარაგი არსებობს, მაგრამ ამორტიზებული კომუნიკაციის გამო წყალი კონკრეტულ დასახლებამდე ამ დრომდე ვერ აღწევს.
ჩვენ აგვაქვს წყლის პრობლემა, ძალიან გაჭირვებულები ვართ. არ აგვაქვს არანაირი საშუალება, რომ მოვიტანოთ წყალი. ერთი დაბურგული აქ მოგდის, მაგრამ მთელი დღე რო იდგე რიქში, ერთი ბალონს ვერ აავს. იმდენი ახალხია, ღამე ვეზიდებით. დავიღალეთ, შარშანდელი ზაფხული ესე გავატარეთ. ეხლა მოვიდა ისევ ეს გოლვები, უარესი გამოვიდა კიდე.
არც განათება. წყალი კიდე საერთოდ არ მოგდის. მივალ იმასთან შუქისა უნდა გადავიხადო, რასაც აუწუმ, წყალისაც გადაიხადეო. ძალათ მართლებენ იმ ფულს. ავდგები გადავუხდი. ერთი მეტრო პენსია მაქვს. იმასაც იქავტო. რეალურად წყალი არ ამ. აგა თუ მოიტან დაბურღულიდან მოიტან.
უწყლოდ დარჩენილი ველისციხელების პრობლემას კარგად იცნობენ გურჯაანის თვითმმართველობაში. გამგებელი გია გერგიძე ამბობს, რომ წყლის დებეტი სოფელში დაბალი არის, გამოც წყალი მოსახლეობის ონკანებამდე ვერ აღწევს. გამგებელი პირობას დებს, რომ პრობლემის მოგვარებას შეეცდება.
ხედავთ იმისა, რომ ბევრი ჭაბურღილი ამ სოფელში, მაინც წყლის პრობლემა ყოველთვის არის. ვეცდებით, რომ აი ხა ცოტა ხას დავაკვირდებით და ალბათ ამ უბანსაც გავუყვანთ და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ წყალი დებეტი რის საშუალებასაც მოგცეს, მაქსიმალურად ავითვისოთ ცხოვრობები.
უწყლოდ დარჩენილ მოსახლეობას სასმელი წყლის მოსატანად რამდენიმე კილომეტრის გავლა და წყლის რიქში დგომა სავარაუდოდ კიდევ რამდენიმე თვე გამგებლის დაპირების შესრულებამდე მოუწევს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია, რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც სულ ცოტა ხანში წყლის ნახევარზე ახალი ამბებით გაგრძელდება. ახლა ერთი ანონსი მოვისმინოთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც დღეს უძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი. ახლა სწორედ ნონას ვუთმობ ეთერს, ცხრის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში.
დღეს კრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ინაუგურაცია გაიმართება. 14 საათზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგის ნატო სასწავლო ცენტრს ერთად გახსნია. ღონისძიება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები დაესწრებიან. დღესვე საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ასეულს შეხვდება, რომელიც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებისთვის გადამზადდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა გუში ნატოს გენერალურ მდივანს. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით არაოფიციალური ვახშმის დაწყების წინ საქართველოს პრეზიდენტმა ნატოს გენერალურ მდივანს ავღანეთში ნატოს ორი ჯარისკაცის დაღუპვის გამო მიუსამძიმრა. შეხვედრისას მხარეებმა საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პროცესში მიღწეული პროგრესი შეაფასეს. საქართველოს პრეზიდენტმა ნატოს დელეგაციასთან რეგიონული საფრთხოების საკითხები და ავღანეთში ნატოს მისიაში ქართული სამხედროების მონაწილეობის მნიშვნელობა განიხილეს. მხარეებმა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ბორდერიზაციის პროცესზე და ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ რეფორმებზე ისაუბრეს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვით ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში რამდენიმე პუნქტით გამყარდა. კერძოდ, დღეიდან 1 დოლარის შეძენა 2.377 ლარად იქნება შესაძლებელი. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსი, რომელიც გუშინ მოქმედებდა, 2.416 ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილება მოხდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის თანახმად ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებაშიც გამყარდა. კერძოდ, დღეიდან 1 ევროს შეძენა 2.717 ლარად იქნება შესაძლებელი. 4 სექტემბრიდან ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან პირდაპირ რეგულარულ საჰაერო მიმოსვლას ახალი თურქული ავიაკომპანია Borajet Airlines იწყებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ავიაკომპანია ავიარეისებს კვირაში 3 სიხშირით სტამბული, ბათუმი, სტამბულის მიმართულებით შეასრულებს. დიდუბეში თორნიკე ერისთავის ქუჩაზე ხანძარი ლიკვიდირებულია. თბილისში შემთხვევის შედეგად თითქმის მთლიანად დაიწვა ყოფილი კიროვის ქარხანა და მასში განთავსებული საწყობები. ხანძარი 4000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე გაჩნდა, თუმცა მისი გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით დაუზუსტებელია. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე თამარ კვესიტაძის სკულპტურის ალი და ნინოს ძეგლის დაზიანების შესახებ განცხადებას აკეთებს. როგორც დავით ბალაძემ აღნიშნა, სკულპტურის გადატანისთვის ტენდერში გამარჯვებული კომპანია არნაბი 21 დაშვებული შეცდომის გამო პასუხისმგებლობას იღებს. მინისტრის განმარტებით, სკულპტურა ცოტა მოშორებით განთავსდება და იმ მდგომარეობაში იქნება, როგორც დღემდე იყო. სავარაუდოდ ეს ერთი კვირის განმავლობაში მოხდება.
ალი და ნინოს სკულპტურის ამბავს სულ რამდენიმე წუთში მიუბრუნდებით. ჩვენ სიუჟეტი გვაქვს ბათუმიდან. ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა 8 საათი და 33 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 24 გრადუსია გამოცხადებული, 23 გრადუსი იქნება ბორჯომში, ანალოგიური ტემპერატურაა გამოცხადებული ზუგდიდშიც. სოხუმში 24, ანაკლიაში კი 23 გრადუსი იქნება. ვებგორდ მეტეოგოვჯის დაყრდნობით გორში 22 გრადუსამდე დათბება, ქუთაისში 24, ახალციხეში 23, თელავში 20, მესტიაში კი 19 გრადუსია ნავარაუდები. 24 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ფოთში, რუსთავსა და თბილისში 20 გრადუსი იქნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა სპორტის სიახლეების დროა ჩვენს პროგრამაში. ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის 2015-2016 წლების გათამაშებას ის 32 კლუბი შემორჩა, რომლებიც ევროპის მთავარი საკლუბო ტიტულისთვის ბრძოლას ჯგუფურ ეტაპზე გააგრძელებენ. გუშინ პლეიოფის ბოლო 5 საპასუხო შეხვედრა გამართა და დასკვნითი შესარჩევი ეტაპი Manchester United-მა, Leverkusen-ის Bayern-მა, Moscow-ის CSKA-მ, Borisov-ის ბატემ და Astana-მ დაძლიეს. Manchester United-ი ბელგიაში Brugge-ს ესტუმრა და 4-0 მოუგო. ორი თამაშის ჯამში კი Louis van Gaal-ის გაწვრთნილმა გუნდმა 7-1 იმარჯვა. გუშინდელ შეხვედრაში ყველაზე შედეგიანი Wayne Rooney იყო, რომელმაც ჰეტრიკი შეასრულა. Leverkusen-ის Bayern-მა ერთი კვირის წინ გამართულ პირველ მატჩში Romis Lazio-სთან სტუმრად მინიმალური ანგარიშით წააგო. გუშინ კი გერმანელები იტალიელებს 3-0 გაუმასპინძლდნენ. ბელარუსის ჩემპიონმა ბატემ ლიგის ჯგუფური ეტაპის გზა ბელგრადის პარტიზანს ჩაუკეტა. სერბებმა გუშინ საკუთარ მოედანზე 2-1 მოიგეს, მაგრამ ერთი კვირის წინ 0-1 ჰქონდათ ბელარუსში წაგებული და ბატემ მეტოქის მინდორზე გატანილი გოლის უპირატესობით იხეირა. დრამატული ბრძოლა გამართა მოსკოვში CSKA-სა და ლისაბონის სპორტინგს შორის. პორტუგალიელებმა პირველი თამაში შინ 2-1 მოიგეს, გუშინაც მშვენივრად დაიწყეს. პირველ ტაიმში 1-0 იმარჯვეს, მაგრამ შესვენების შემდეგ იმდენი მოახერხეს, რომ 3 გოლი გაუშვეს და გათამაშებას გამოეთიშნენ. და ბოლოს ასტანის და მთლიანად ყაზახეთის ფეხბურთის წარმატებაზე გეტყვით. ამ ქვეყნის გუნდს ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე აქამდე არასოდეს უთამაშია. ასტანამ კვიპროსის ჩემპიონ აპოელთან შინ მინიმალური ანგარიშით მოგების შემდეგ გუშინ სტუმრად ფრედ 1-1 ითამაშა. და ჯგუფური ეტაპის კენჭის ხრა დღეს თბილისის დროით 19:00 და 45 წუთზე დაიწყება. 32 კლუბი 8 ჯგუფში უნდა გადანაწილდეს დღესვე საღამოს UEFA-ს რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის პლეიოფის საპასუხო შეხვედრები გამართება და საინტერესოა ევროპა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე ვინ შევა. ლიგის საგზურით გახარებულ ასტანაში კი გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი ძიუდოში, მედლები უკვე მამაკაცთა და ქალთა სამ-სამწონით კატეგორიაში გათამაშდა. საქართველოს ნაკრები კი სეზონის უმთავრეს ტურნირზე ჯერჯერობით წარუმატებლად გამოდის. ირაკლი უზნაძის გაწვრთნილი გუნდის 9 წევრიდან საქმეში 3 ჩაერთო და 3-ვე საწყისი ეტაპებიდანვე გამოეთიშა შეჯიბრებას. გუშინ ტატამზე 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ლაშა შავდათუაშვილი და ნუგზარ ტატალაშვილი გავიდნენ და ორივე მსაჯების მიერ მიღებული მკაცრი გადაწყვეტილების გამო დამარცხდა. შავდათუაშვილს ფრანკ პიერ დუპრას თან შეხვედრაში აკრძალული ილეთის გამოყენებისთვის პირდაპირ წაგება ჩაუთვალეს. ტატალაშვილი კი მერვეთ ფინალში მონღოლ ოდბაიარ გამბაატართან უილეთო ბრძოლაში ერთადერთი გაფრთხილებით დამარცხდა. დღეს ტატამი 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ძიუდოისტებს დაეთმობათ და თუ სასწაული არ მოხდა მსოფლიო ჩემპიონატის მედლით ქართველმა გულშემატკივრებმაც უნდა გავიხაროთ, რადგან ამ წონის უმთავრესი ფავორიტი, მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი და ევროპის სამგზის ჩემპიონი ავთანდილ წრიკიშვილია. საქართველოს 2013 და 2014 წლების საუკეთესო სპორტსმენი, რა თქმა უნდა, პირველ ნომრადაა განთესილი და საქმეში მეორე წრიდან ჩაერთვება. დღესვე ასევე 81 კილოგრამში მოირგებს კიმონოს ახალგაზრდებს შორის ევროპის შარშანდელი ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი უშანგი მარგიანი. წინასწარი ეტაპის შეხვედრები 9 საათიდან დაიწყება.
ოთარ მაღლაკელიძე, გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, დიდი მადლობა მასამისთვის. 8 საათი და 38 წუთია. ვაგრძელებთ დილის გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და როგორც დაგკვირდით, ახლა ვილაპარაკებთ ალიდა ნინოს სკულპტურის შესახებ. ბათუმში ადგილმონაცვლეობის დროს ალიდა ნინოს 7-ტონიანი ცნობილი სკულპტურა დაზიანდა. დემონტაჟს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია არნაბი 21 ასრულებდა. კონსტრუქციის გადატანის ფაქტს უკანონოდ აფასებენ ბათუმის საკრებულოს წევრები. ისინი დემონტაჟის პროცესს თვალს ადევნებდნენ. მომხდარს ალიდა ნინოს ავტორი, სკულპტურის ავტორი თამარ კვესიტაძეც გამოეხმაურა. სკულპტურის ახალ ადგილას მონტაჟი 5 სექტემბერს უნდა დასრულდესო, გვატყობინებს ბათუმიდან ბაჩო გურაბანიძე. ახლა სწორედ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
ალის დანინოს ცნობილი სკულპტურა, რომლის ადგილმონაცვლეობას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია არნაბი 21 ასრულებდა, დემონტაჟის დროს ბეტონის კედელს დაეცა და ფირფიტებმა დეფორმაცია განიცადა. კომპანიის წარმომადგენლები მომხდარ შემთხვევითობას მიაწერენ და აცხადებენ, რომ დაზიანებულ სკულპტურას თავად შეაკეთებენ.
არის უმნიშვნელო დაზიანება, რომელიც დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში იქნება აღდგენილი. ჩვენ ვაგრძელებთ დემონტაჟის სამუშაოებს, რომელიც ჩვენ ხელშეკრულებითა გვაქვს გათვალისწინებული. მოხდა ელემენტარული გაუთვალისწინებელი რაღაც, რომელიც, ანუ
ქანდაკების დაშვების დროს ერთ-ერთი გვერდი ანუ მოხდა შეჯახება არსებულ კედელთან, გვერდით კედელთან. მართლაც უმნიშვნელო დაზიანებაა. მე შეცდომას ვერ დავარქვ, ეს ხდება ხო? ნუ სამშენებლო პროცესი არის, ესეთი ძალიან დიდი მოცულობის კონსტრუქციაა.
ქანდაკების ადგილმონაცვლეობას ბულვარის ადმინისტრაცია პირვანდელი ადგილიდან 50 მეტრში გეგმავს. ობიექტის დემონტაჟს უკანონოდ მიიჩნევენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. გიორგი კირთაძის განმარტებით საკრებულოში მის გადატანაზე მსჯელობა არ გამართულა, ამიტომ მისი ადგილმონაცვლეობა დაუშვებელი იყო. მომხდარს გამოეხმაურნენ თავისუფალი დემოკრატებიც, რომლებიც დემონტაჟის პროცესს თვალს ადევნებდნენ.
ფაქტი, რაც დღეს ხდება ალდაინოს ქანდაკების ესე ვთქვათ ადგილმონაცვლეობა, ეს ფაქტი არის ასევე უკანონო და სამწუხაროდ ვიღაცებს ამის გამო აუცილებლად მოუწევთ პასუხისგება. კანონის მიხედვით, თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად, საკრებულომ უნდა იმსჯელოს ძეგლების ადგილმონაცვლეობაზე. ბათუმის საკრებულოში მსჯელობაც კი არ ყოფილა, რა თუ რამე გადაწყვეტილება მიღებული იყო სამ თემასთან დაკავშირებით. ამიტომ თავიდან ბოლომდე ყველაფერი ეს დღევანდელი ფაქტი, რაც ხდება ტენდერის გამოცხადება და ეს შემდეგ თავიდან ბოლომდე არის უკანონო.
ბათუმის ტერიტორიაზეა ძეგლი და მისი გადატანა, რა თქმა უნდა, სავარაუდოდ საჭიროებს ბათუმის საკრებულოს თანხმობასაც, მაგრამ ამ წუთას მე ვერ ვიმსჯელებ სამართლებრივ ასპექტებზე, რადგან ფაქტი გვაქვს ერთი, რომ მიმდინარეობს დემონტაჟი, რომელშიც გარკვეული ხარვეზებიც აღმოჩნდა და საფრთხე შეექმნა თვითონ ძეგლის მთლიანობას.
ძეგლის ადგილმონაცვლეობაზე ტენდერი ბულვარის ადმინისტრაციამ გამოაცხადა. დირექტორი გიორგი ზირაქიშვილი განმარტავს, რომ ამისთვის ნებართვა მერიისგან მიიღეს. ბათუმის მერი კი ამბობს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების მისაღებად საკრებულოს ნებართვა საჭირო დარჩა თვალა.
უკანონო ნამდვილად არ იყო ჩვენ ნებართვა ავიღეთ ქალაქ ბათუმის მერიისაგან, როგორც წესი ქალაქ ბათუმის მერი აგასცემს ნებისმიერ ნებართვას სამშენებლო ნებართვებზეა საუბარი. აღებული გვაქვს ნებართვა გადატანასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმ თამარ კოსიტასიდან, ეს არის ძეგლის ავტორი, ოფიციალურ ნებართვა გვაქვს.
დარწმუნებით მინდა გითხრათ, სპეციალისტების დასკვნის შესაბამისად იქ მისი ყოფნა არ შეიძლებოდა. თვლით არ იყო საკრებულოს ნებართვა საჭირო და ამიტომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, თანხმობა ეს იყო აუცილებელი ღონისძიება, რაც უკვე უნდა განხორციელებულიყო მერიის მხრიდან და იმ უწყების მხრიდან, რომელიც მართავს სამწუხაროდ მერიის საკუთრებას.
აჯარისპინასა და ეკონომიკის მინისტრმა სამართალდამცავებს ფაქტით დაინტერესება სთხოვა, თუ რატომ გაკეთდა თავიდანვე პროექტი, რომელშიც დაზიანების საფრთხე გათვალისწინებული არ ყოფილა. ბალაძის განმარტებით დაზიანებას დემონტაჟზე პასუხისგებელი კომპანია გამოასწორებს.
დემონტაჟ ფაქტთან დაკავშირებით კომპანია ღებულობს პასუხისგებლობას, ამ შეცდომასთან დაკავშირებით აუცილებლად მოხდება მისი გამოსწორება და შესაბამისად გადგება ნინო რალი უცოტა მოშორები. ჭირდება მოუწოდებს სამართალდამცავებს შესაბამისად მიიღონ და შეიწავონ რეალურად რატო გაკეთდა პროექტი, რომელიც თავიდანვე ცნობილი იქნებოდა, რომ მას საფრთხე შეექმნა. დღეს ბიუჯეტიდან დამატებით 200,000 ლარი გამოყავით აღნიშნულ დაკავშირებით, რომ ეს პრობლემა გამოვაცხადოთ. ყველა ობიექტი დღეს თუ შევხედავთ, ყველა ობიექტი მაგ მიმართულებით საჭიროების გამაგრება.
მომხდარ სკულპტურის ავტორიც გამოეხმაურა. თამარ კვესიტაძე განმარტავს, რომ მან აჭარის მთავრობას შესთავაზა ალის და ნიოს დემონტაჟი თავად გერმანელებს განეხორციელებინათ. არქიტექტორს არც ის ადგილი მოსწონს, სადაც ქანდაკების განთავსება იგეგმება. კვესიტაძე იმედს გამოთქვამს, რომ სკულპტურა მალევე შეკეთდება და პირვანდელი სახე დაუბრუნდება.
ძალიან არასასიამოვნო ეს მოხდა, რა თქმა უნდა. მე უთხარი თავიდანო გადაწამაზეთო, იქნებ გერმანელებმა გადაიტანოს თქვენ, რომ ჯობია რაღაცული ნამუშევარია თქვენ. არ ვიცი, შეიძლება გამოცდილებას არ მინდა რომ დავაბრალოთ. ისეთი მინიმალური ნამუშევარია, მინიმალისტური, რომ საკმაოდ კარგად უნდა გამოიყურებოდეს, ეგრე ცუდად იყოს ისეთი გამოჩხანული, ძალიან გამოჩდება თავს და თემიკა.
ალი და ნინო ბულვარის სანაპიროზე 2012 წელს დადგეს. 7 მეტრიანი და 7 ტონიანი სკულპტურის ახალ ადგილზე გადატანა 5 სექტემბერს უნდა დასრულდეს.
ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობდა ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბოლო შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
8:45 და 45 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამა დღეს დილით რომელსაც ახლა ვაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან
Წანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ინაუგურაცია გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ნატოს გენერალურ მდივანს უმასპინძლა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვით ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში რამდენიმე პუნქტით გამყარდა და 2,377 მეათეათასები ლარი შეადგინა. საქართველოს მთავრობა რეგიონული განვითარების შესახებ კანონზე მუშაობას იწყებს, რაც შეეხება უცხოეთს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა განკარგულებას რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში უკრაინის ქონებრივი უფლებების დაცვის შესახებ. თალიბანმა ოპიუმის წარმოება რეგიონული ცენტრი დაიკავა, ხოლო კომპანია ტოიოტამ ჩინეთის პორტ ტიანცინში თავისი ქარხნების თანდათანობითი ამუშავების შესახებ განაცხადა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას და ვაგრძელებთ ლარზე საუბრით, გასულ კვირას და შედარებით ლარის კურსის არამხოლოდ დაღმასვლის არამედ მკვეთრად დაცემის ფონზე ხელისუფლებამ საჭირო ჩათვალა დამატებითი განმარტებები მიეწოდებინა მოსახლეობისთვის, რომელიც კარგად გრძნობს ლარის კურსის ვარდნის მთელ სიმძიმეს. პრემიერ-მინისტრმა სამშაბათს განაცხადა, სახეზე გვაქვს აბსოლუტურად გამოკვეთილი სპეკულაცია და აჟიოტაჟი. როგორც ნონამ გითხრათ, ახალ ამბებში ლარის კურსი რამდენიმე პუნქტით გამყარდა. დღეს დღევანდელი ოფიციალური კურსი 2.37-ია. ყველანი, მათ შორის ექსპერტებიც, თანხმდებიან, რომ ლარის კურსზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საგარეო ფაქტორები და ეს მეტნაკლებად აისახა ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ვალუტებზე. თუმცა საქართველოში კამათობენ, ვინ არის პასუხისმგებელი ქვეყნის შიგნით საკეთებაზე, ვის მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება ლარის კურსის მკვეთრად ვარდნის გამო. ლარის კურსის გამოშექმნილ ვითარებას და სხვადასხვა უწყების კომპეტენციის საკითხზე ველაპარაკე თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის ლექტორს ზვიათხორ გუაშვილს და ეკონომისტ სოსო სიმონიშვილს საუბრის ჩანაწერს გთავაზობთ ახლა. სულ რომ გაჩუმდნენ პოლიტიკოსები და ექსპერტები და არ იყოს არავის შეფასება. რამე შეიცვლებოდა ლარის კურსთან დაკავშირებით?
მეც კი წარმომიდგენია, რომ აი ახლა როცა ჩვენ ინფორმაციის ეპოქაში ვართ, ყველა გაჩუმდეს. ელემენტარულად ჩინეთის ბირჟის ჩამოშლის ინფორმაციაც რო არ მოსულიყო, ამას ხალხი
არა, შეფასებებს გულისხმობ, უბრალოდ ვეხმაურები იმავე პრემიერ-მინისტრის ნათქვამს, რომ ის თვლის, რომ მნიშვნელოვან წილად ეს არა ობიექტური პირობებით, არამედ აჟიოტაჟი და სპეკულაციით.
საერთოდ ითვლება, რომ ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს რაღაცა ოპტიმიستური განაცხადები. და ამ ხელისუფლებაში მე გულისხმობ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობასაც, იმიტომ რომ ფართო გაგებით ისიც ხელისუფლებაა, იმიტომ რომ ის არის ფულის ირგვლივ რაც კი რა ხდება ყველაფრის მარეგულირებელი, ერთადერთი მარეგულირებელი.
მარეგულირებელი, მაგრამ არა ერთადერთი განმსაზღვრელი, ხო?
არა, ერთადერთი მარეგულირებელია. ლარი არის ეროვნული ბანკის ხასიანი ქაღალდი, შეიძლება ასე ვთქვათ ფართო გაგებით.
ბანო ზუიად, როდესაც უსმენთ პოლიტიკოსებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, გჯერათ რომ მათ სჯერათ რასაც ამბობენ?
სიმართლე გითხრათ, მათი გულწრფელობა ჯერა და ანუ რას ამბობენ, მე ვფიქრობ რომ ჯერათ, იმიტომ რომ ერთია რამდენად ვეთანხმები ამ ყველაფერს და მეორეა ვფიქრობ თორე რომ ისინი გულწრფელები არიან. ჩემი აზრით ბევრი რაღაცის ჯერათ, თუმცა ამ ბევრ რაღაცაში მე პირადად არ ვეთანხმები. პირველი იმაში რომ როგორც წინა კითხვა და სწორად რომ დაგაჩუმდეს, რა თქმა უნდა არაფერი არ შეიცვლება და ისე გაგრძელდება ეს პროცესი რაც მიმდინარეობს. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, ანუ მიზეზები რო ავიღოთ, ხო? არის რიგი მიზეზები გრძელვადიანი თვალსაზრისით და არის რიგი მიზეზები მოკლევადიანი თვალსაზრისით. ან მაგალითად ის რომ უკანასკნელ დღეებში ძალიან გაიქცა ლარის კურსი, ეს არის თქვათ მიზეზი, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ ჩვენ ძირითადად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ვალუტის კურსები გაუფასურდა და გრძელვადიანს რაც შეეხება, გრძელვადიანი გაუფასურებაც იყოფა ორად, ხო? არის რიგი საგარეო ფაქტორები, რიგი შიდა ფაქტორები. თავდაპირველად თქვათ დოლარი მყარდებოდა სხვა ვალუტებთან მიმართებაში, თქვათ რუსეთის პრობლემა, საქართველოს შეოქმნა ის პრობლემა, რომ გადმორიცხვები შემცირდა ძალიან და მაგალითად ივლისის თვეში 32% არის მთლიანი გადმორიცხვები შემცირებული დოლარში. ასევე საგარეო ფაქტორ შეგვიძლია მივაკუთვნოთ ის, რომ საქართველოს ექსპორტი საგრძნობლად შემცირდა. ეს იყო ერთი მიზეზი იმის ბრალი, რომ თქვათ აზერბაიჯანში მანქანების ექსპორტი შემცირდა. ეს ძირითადი მიზეზი იყო. და მეორე ძირითადი მიზეზი იყო ის, რომ ჩვენი ეკონომიკა გარკვეულწილად კვლავ მიევა რუსეთს, ექსპორტის საკმაოდ დიდი წილი შეადგინა და სწორედ ამიტომ რუსეთში ექსპორტი შემცირდა. რამაც დააზარა ლარის კურსი. რაც შეეხება შიდა ფაქტორებს, შიდა ფაქტორების ყველაზე მთავარი მიზეზები იყო: პირველი ის, რომ ჩვენთან ტურიზმიდან მიღებული წმინდა ფულადი ნაკადები შემცირდა პირველად 2008 წელს, თუ არ ჩავთვლით, თქვათ ომის პერიოდს, ეს იყო 2015 წლის პირველ კვარტალში, და რუსეთს საუბრობდნენ, რომ თქვათ ტურისტული სეზონის პიკი შეაჩერებდა ლარის კურსის გაუფასურებას, ან გაამყარებდა ლარს. როგორც ჩანს, მეორე კვარტალშიც გვაქვს წმინდა ფულადი ნაკადების შემცირება ტურიზმიდან, შესაბამისად ამ ხრივ ტურიზმთან დაკავშირებით ოპტიმიストური განწყობები ზედმეტი იყო.
ბანო სოსოთ, მნიშვნელოვან პასუხისგებლობას აკისრებთ ეროვნულ ბანკს. ბანმა ზუიანმა ჩამოთვალა რიგი ფაქტორების, რომელი წონის ეროვნული ბანკის ფაქტორი ცალკე აღებული, თუ ეს ყველა რაც ბანმა ზუიანმა ჩამოთვალა. რაც ითვლება ხოლმე როგორც წესი, ხომ, განსაზღვრელად?
ნინო, როგორ არის საქმე, იცი, არის ფაქტორები, რომელზე ზეგავლენა შესაძლებელია, აი მოკლევადიანი ზეგავლენა და რაღაც მდგომარეობის გამოსწორება შესაძლებელია, და არის ესეთი ფაქტორები, რომლებზეც მოკლევადიან პერიოდში ზემოქმედება და გამოსწორება შეუძლებელია. ახლა საქართველო რომ ჩამოყალიბდა როგორც იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ ჩამოყალიბდა ქვეყანა, რომელიც დამოკიდებულია უცხოეთიდან ისეთი ტიპის შემოსავლებზე, რომელიც ამ ქვეყანას არ გამოუმუშავებია, ხო? ახლა მაგალითად ექსპორტიდან შემოსული სავალუტო ნაკადები, ეს გამომუშავებული ნაკადებია, მაგრამ ვთქვათ, ის ფული, რაც შეიძლება შემოვიდეს ინვესტიციების თვალსაზრისით, რაც შეიძლება ჩვენი შრომითი ემიგრაციის გზავნილებით რუსეთიდან, უკრაინიდან, საბერძნეთიდან, თუ ნებისმიერ სხვა ქვეყნიდან, ეს არ არის, ეს ჩვენს ეკონომიკას არ გამოუმუშავებია, ეს რაღაც გრანტისავით არის. ეს არის ისეთი ფაქტორები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია მასზე ზემოქმედება. ასეთივე ტიპის არის, რაზეც ჩვენ არ შეგვიძლია ზემოქმედება, ის, რომ მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით ჩვენ რეგიონში დოლარი ცვირდება და ადგილობრივი ვალუტები უფასურდება. ამაზეც ჩვენ არ შეგვიძლია ზემოქმედება. მაგრამ ამ საგარეო ფაქტორებს რა შეიძლება ჩვენ ქვეყნის ეგნიდან დაუხვედროთ და მათი მავნე ზეგავლენა რა შევარბილოთ, ხო? აი ამისი ბერკეტები რა თქმა უნდა აქვს ეროვნულ ბანკსაც, ძირითადად, თუმცა ნაწილობრივ აქვს მთავრობასაც. უნდა ვთქვა, რომ ძალიან სუსტად იყენებენ, ან საერთოდ არ იყენებენ, და რიგ შემთხვევებში ისეც ხდება, რომ პირიქით ისქმედება, რასაც ისინი აკეთებენ, კიდევ უფრო ამძიმებს მდგომარეობას. მთავრობას რაც შეეხება, მთავრობას შეეძლო უფრო მნიშვნელოვნად შეემცირებინა სამთავრობო ხარჯები, ის რომ ჩვენ ამხელა უზარმაზარი ბიუჯეტი გვაქვს, სახელმწიფო ბიუჯეტი, ეს საერთოდ ნონსენსია, როგორ შეიძლება ასეთი ბიუჯეტი ჰქონდეს ასეთ ღარიბ ქვეყანას. ის რომ ამდენი სამინისტრო გვაქვს, ესეც ნონსენსია, როგორ შეიძლება ამდენი სამინისტრო და ამდენ ხარჯზე წევა. ძალიან ძვირი მთავრობა გვაქვს ჩვენ. და კიდევ რაღაცების ჩამოთვლა შეიძლება, მაგრამ ახლა რაც ბერკეტები აქვს ეროვნულ ბანკს და მეტი არც არავის არ აქვს და არ შეიძლება ვინმეს ჰქონდეს, ხო? აი ამ ბერკეტებსაც ეროვნული ბანკი არ იყენებს, ან და აი პირიქით იქცევა მდგომარეობას აუარესებს. აქ ძირითადად მე გულისხმობ არა იმას, რომ ეროვნული ბანკი არ აკეთებს ხოლმე თქვათ ისე ძლიერ ინტერვენციას სავალუტო ბაზარზე, ანუ დოლარს არ ყიდის, ან თუ ყიდის ცოტას ყიდის და ასე შემდეგ, არამედ იმას, რომ ის ეკონომიკაში აი ჩატვირთავს ხოლმე დიდი რაოდენობით ლარს. იმ დროს, როდესაც ლარის ამოღება საჭირო ბაზრიდან იმისათვის, რომ ლარი არ გაუფასურდეს, ხო, პირიქით ის დიდი რაოდენობით ჩატვირთავს ხოლმე ეკონომიკაში ლარს რეფინანსირებული კრედიტების საშუალებით. აი რომ გავაკეთოთ მრუდი შაშანდელი ოქტომბრიდან მოყოლებული დღემდე, მრუდი რომ გავაკეთოთ, როდის ზრდის კრედიტს, ხო, კრედიტს როდის ზრდის ეროვნული ბანკი და როდის ამცირებს, დაინახავთ, რომ ზრდას ყოველთვის მოსდევს ლარის კურსის გაუფასურება და დევალვაცია.
ჩვენ დავინახოთ, რა არის ფულის მასა ბაზარზე, ხო? ანუ რამდენია ლარი დროის განმავლობაში, ანუ ეს რეფინანსირების ეს ხე მოხდა თუ არა ბაზარზე. და ჩვენ ნახავთ, რომ 2014 წლის ნოემბრიდან, როდესაც დაიწყო კურსის გაუფასურება დღემდე, ფულის მასა M2-ს გულისხმობ, გაზრდილია 0.7%-ით, ძალიან ძალიან მცირედით, მანამდე ბევრად მეტად გაზრდილა და ლარის კურსი არ გაუფასურებულა როგორც ახლა. და მეორე, თქვათ 2015 წლის იანვრიდან, იგივე მაჩვენებელი, ფულის მასა გაზრდილია მხოლოდ 2.5%-ით. ანუ შეიძლება კი რეფინანსირების შესხები ბევრი გასცა ეროვნულმა ბანკმა, თუმცა ამაზე საკმაოდ დაწყვილებით კომენტარი გააკეთა მისმა პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ და აღნიშნა, რომ ეს რეფინანსირების წესები ბაზარზე არ მოხვედრილა. რასაც სტატისტიკა ამას გვიჩვენებს, რომ ფულის მასა, ამ ორი აგრეგატი ძალიან მცირე ით არის გაზრდილი.
რომ ჩაითვალოს ბაზარზე მოხვედრა რა ითვლება? თუ გასცა.
ანუ ბანკებს მისცა, მაგრამ ეს ფული არ მოხვედრილა. ანუ ფულის, ნახეთ, ფულის მასა იყოფა
ბანკებს რომ მისცა ეს ბაზარი ჯერ არ არის,
როგორ? ბაზარი, ანუ ბანკებმა თუ არ გაუშვეს მიმოქცევას, შემდეგ ეს არ იქნება ბაზარზე ეს ფული. და რა შეეხება თავრობის შემთხვევას, რომ საკმაოდ დიდი მთავრობა კონსტიტუირებული 100% დახმარება ბატონს სამხედროში.
ეს არის ისეთი საკითხი, რაზეც ეკონომისტები მუდმივად კამათობენ, მაგრამ მაშემდეგ რაც ოქროს სტანდარტი შეიცვალა კონვენციური ფულით, ანუ ის სულ სხვა ტიპის ფული იყო და ეს სხვა ტიპის ფულია, აი ეს ახალი ტიპის კონვენციური ტიპის ფული იძლევა ძალიან ბევრი ეშმაკობის საშუალებას. ანუ ესე იგი, მე მივიღებ ამ რეფინანსირებული თუ სხვა ტიპის კრედიტით ფულს, იმ მომენტში გამოვიყენებ თქვა ციტყვაზე, ან ავაგდებ კურს, ან ჩამოვაგდებ, მერე ისევ დავაბრუნებ, მერე რა, მაგრამ ჩემი საქმე გავაკეთე და ფული მოხსენ.
მინდა კითხოთ ბატონებო, არის ერთი,
ეხლა ბოდიში რა უნდა თქვა
აუცილებლად,
მეტი მოკლედ რა უნდა იყოს ეხლა. საქმე ის არის, რომ 750 მილიონით გაიზარდა გასული კვირის ხუთშაბათს ფულის მასა და ამას მოყვა ესეთი სასწაული ვარდნა კურსის. როგორ შეიძლება აქ პირდაპირ დამოკიდებულება ვერ დაინახო და ეს ძალიან სამწუხაროა. ხა მე ნიშნის მოგებით კი არ ვამბობ, ხა მე ვერ ვიტყვი, რომ ქადაგიძე ცუდი პროფესიონალია, იმიტომ რომ 2012 წლის ჩათვლით ის ძალიან კარგ პროფესიონალად ავლენდა თავს და არაფერი არ მოსდიოდა, ლარშვენირად არეგულირებდა და რაც ხელისუფლება შეიცვალა, ეს კარგი პროფესიონალი ისე გამოდის, რომ ისე იქცევა, რომ ლარის კურს მხოლოდ აზარალებს. მე მგონია, რომ ის ცდილობს გამოიწვიოს ხალხში დიდი უკმაყოფილება.
ვისზე არის ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ამ ვითარებაში? იმ მოქალაქეების მიმართ, იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ძალიან ძალიან ზარალდებიან ლარის კურსის ასეთი ვარდნით.
1,400,000,000 დოლარი უნდა გადაიხადოს საქართველოს საბანკო სისტემა საგარეო ვალის მომსახურების ანგარიში წელს. 1,400,000,000 დოლარი. ხა, როგორ გონიათ, საიდან უნდა აიღოს ეს ფული ბანკებმა? იმისათვის საგარეო ვალი გაისტუმროს ნაწილობრივ, ხო? ცხადია, რომ აი ამ სავალუტო ოპერაციებით მოგებიდან, ნუ სხვა და ყველა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უნდა ამოვიდეს ჩვენი მოსახლეობიდან, ხო? სხვა შემოსავალი ბანკს არ შეიძლება ჰქონდეს და არც არ აქვს. ეხმარება თუ არა ევროპული ბანკი საბანკო სისტემას ამ ფულის ამოღებაში? მარტო ამ ფულის ამოღებაზე ხო აზრუნავს საბანკო სისტემა თავისი მოგებაც და უმატეთ ამას და ნუ ეხლა ევროპული ბანკი ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით მოქმედებს არა როგორც საერთო ევროპული მარეგულირებელი, არამედ რაღაცა როგორც პატრონი ამ ბანკების და ეხმარება მათ ამ ჩემი აზრით ეხმარება მათ ამ ფულის ამოღებაში და მათ შორის აი სავალუტო ოპერაციების თვალსაზრისითაც და სხვა მხრივაც. სამწუხაროდ ჩვენს კანონმდებლობაში არ არის გაწერილი კარგად, მათ შორის კონსტიტუციაშიც არ არის გაწერილი ის, რომ ეროვნულ ბანკს არ ეკისრება ფულის სტაბილურობაზე ზრუნვა, კურსის სტაბილურობაზე ზრუნვა. ეს დანაშაულებრივი უცოდინრობა თუ დანაშაულებრივი შეცდომაა, როგორ შეიძლება ყველაფერი რაც ფულს ეხება, ეს აუცილებლად უნდა ეკისრებოდეს ვალდებულებად ეროვნულ ბანკს.
ბანოზია, თქვენ ვის დაასახელებდით რომელ მოთამაშეს ასე დავარქმე?
მე პირადად ეროვნული ბანკის დანაშაულს ნაკლებს ხედავ, განსაკუთრებით, ნუ შეიძლება დანაშაული ჩემს იყოს ის, რომ მაგალითად რეზერვები საკმაოდ შემცირებულია ეროვნული ბანკის, 660 მილიონი დოლარით არის შემცირებული და როცა თამამია რაღაც ეროვნული ბანკი არაფერს აკეთებს კურსის სტაბილურობისთვის, ნუ ფაქტია, რომ რეზერვების საკმაოდ დიდი ნაწილი გაიხარჯა, ეს ერთი. და მეორე, რაც შეეხება პასუხისმგებლობა მის დაწყება, გარდა ვთქვათ საგარეო ფაქტორების ის ჩვენ ზედ არის დამოკიდებული. ანუ ჩვენ ვახსენეთ, რომ ვთქვათ, ჩვენ დამოკიდებული ვარ პროგრესში ინვესტიციებზე და დამოკიდებულია საქართველოს, ანუ ეკონომიკა როგორ ფუნქციონირებს, ხო? ანუ რამდენად როგორია ვაჭრობა, როგორია ექსპორტი, როგორია იმპორტი და ასე შემდეგ. უკანასკნელი 3 წლის მანძილზე მე პირადად არ მახსენდება ერთი პრო-ბიზნეს ნაბიჯი, რომელიც გადაგმული იქნება, ვთქვათ, გაცხადების შემცირება, საქართველოს ბიუჯეტის შემცირება, რეგულაციების გამარტივება ბიზნესისთვის, ანუ ის ნაბიჯები, რაც უფრო მეტ ფულს მოიზიდავდა და მეტ ინვესტიციას მოიზიდავდა და საქართველოს ეკონომიკას ცოტა წინწაწეოდა ხო?
მთავრობა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ნაკლი აქვს, რაც მე ჩამოთვალე იმის გარდა ნაწილობრივ ეთანხმები თქვა ბატონ ზვიაც, მაგრამ საქმე ის არის რომ მოკლევადიან პერიოდში ერთ თვეში, ორ თვეში თუ ექვს თვეში ესეთი რაღაცები ვერ ახდება, რომ შენ ახლა თქვა ექსპორტი გაზარდო.
ეკონომისტ სოსო სიმონიშვილისა და თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის ლექტორ ზვიად ხორგვაშვილის მოსაზრებები მოისმინეთ თქვენ ლარის კურსის ვარდნის შესახებ. მათ გუშინ თბილისის სტუდიაში ვესაუბრე, საუბრის ჩანაწერი იყო, სრული ვერსია შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.